Aizvadītā teātra sezona bijusi bagātīga gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Tajā tapa 125 jaunas izrādes, kas ir ļoti liels skaits. Viena no spilgtākajām tendencēm mūsu teātros liela loma bija viesrežisoriem, kas ienesa svaigas vēsmas un to, kā pozitīvu virzienu vērtēja Spēlmaņu nakts žūrijas vadītāja Ingrīda Vilkārse.
Ienāk mūsu vidū jauni viesrežisori. Pie tam, es domāju, ieguvējis tikai Latvijas skatītājs un Latvijas aktieris, jo strādājot ļoti šaurā lokā ar mūsu režisoriem, kas mainās no teātra teātrī, kaut kādā veidā mēs visi aprodam ar šo situāciju un vairs nav tāda saspringuma izraušanās. Arī mūsu režisoriem tas nozīmē, ka viņiem elpo pakausī arī cita pasaules klases režisori. Ja? Un es domāju, ka tas ir tikai apsveicami.
Divas no viesrežisoru veidotajām izrādēm pretendēja arī uz galveno Spēlmaņu nakts balvu. Tā ir bulgāru režisora Aleksandra Morfova Dailes teātrī veidotā Finita la komēdija un Krievijas režisora Konstantīna Bogomolova Liepājā iestudētā Stavangera. Stavanger ir aizvadītās sezonas lielais skandāls Liepājas teātrī, bet kā atzīst žūrijas pārstāvis Arno Junze, žūrītā pārsteigus ar jaunu teātra valodu un stila tīrību.
Viņi ir ļoti viengabalaini, ļoti monolīti, ļoti labi izdomāti līdz pēdējam sīkumam. Tur perfekti darbojās aktieri ansambles un var atbraukt viesrežisors un to panākt. Un tas ir vienkārši, es domāju, paraugs arī citiem režisoriem, ko tomēr var izdarīt.
Līdzās diviem viesrežisoru veikumiem uz galveno balvu pretendē arī J.J. Gillingera veidotais mūziklis Oņegins Dailes teātrī, kā arī divas nacionālā teātra izrādes, un tās ir Ināras Sluckas Zudušo laiku citējot, kas tiek dēvēta par absolūtu estētikas pērli, un Vladislava Nastauševa Vecene, kas arī teju nevienu skatītāju neatstāja vienaldzīgu. Viena ir kvēli šīs izrādes atbalstītāji, kamēr citi demonstratīvi ātri vien pamat šo izrādi.
Ba, ba, ba! Kur ir tā vecene, kas sēdē šeit šī krēsla? Kāpēc jūs domājat, ka šeit sēdēja kāda vecene?
Nastauševa veidoto Veceni un Bogomolova Stavangeru par savām aizvadītās sezonas favorītēm atzīst arī pazīstamā teātra kritiķa Silvija Radzobe, kura šogad nestrādāja žūrijā. Viņai ir vēl viena favorīte, kas diemžēl galvenajās nominācijās nav iekļūsi, un tā ir Indras Rogas Valmierā veidotā izrāde Zojas dzīvoklis. Silvijas Radzobes vērtējumā visas šīs trīs izrādes ir kvalitatīvi līdzvērtīgas, lai arī ļoti atšķirīgas, tās visas var nodēvēt par cilvēciskām komēdijām, kurās visās ļoti būtiska loma metafiziskajam slānim, kas ir ļoti dziļš.
Man viss šīs trīs izrādes patīk tādēļ, ka tur ir tāds nevienkāršots skats uz cilvēku dzīvi un eksistenci un paver plašāku iespaidu par to, kā cilvēks dzīvo. Bez tam šīs visas trīs izrādes ir daļai komēdijas. Un kaut arī dzīves aina ir dramatiska un, teiksim, Stavangerā pat gluži it kā pilnīgi bezcerīga. Tomēr tās izrādes ir uzbūvētas tā, ka redzot bais dzīves ainu, bet komiskās izpausmēs, kas nav nomācoši, kas ir estētiski aizraujoši, tomēr ir tās ilgas pēc harmoniskas dzīves. Un manuprāt, tā ir mākslas brīnišķīgā funkcija cilvēkam kaut ko tādu piedāvāt.
Gada aktieru nominācijās Silvijai Radzobei ir divi favorīti. Artūrs Skrastiņš Poce Kaļņikova lomā Dailes teātrī Finita la komēdija, kuram ir ļoti sarežģīts uzdevums, bet ko viņš teicami atrisina savu lomu spēlēdams kā uz klavierēm. Kā gada aktrise Silvijas Radzobes favorīte ir Elīna Vāne titullomā Valmieras teātra izrādē Raudupiete. Baisās latviešu mēdējas lomu aktrise spēlē jau ar mazliet riskantu pašadevi, bet tai pašā laikā arī ar lielu meistarību piešķirot lomā it kā jaunu, filozofiski dziļāku dimensiju. Taču kuru žūri atzīst par laureātiem katrā no 17 kategorijām, to uzzināsim Spēlmaņu nakts ceremonijas laikā sestdienas vakarā. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.